Ο Κύριος στην κυριαρχία του έχει κανονίσει για μας να έχουμε αυτό το συνέδριο μαζί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να είμαστε μαζί στο πάρλο, αλλά ο Κύριος είναι στο θρόνο και βασιλεύει πάνω στη γη. Και είμαστε υποταγμένοι στην βασιλεία του, στην διευθέτησή του και είμαστε υποταγμένοι με ειρήνη και με ένα ποταμό του νερού της ζωής που ρέει. Έτσι προσβλέπουμε στον Κύριο ξανά, Κύριε, ευλόγησε την συνάθρησή μας. Απιστεύω ότι ο Κύριος θα οδηγήσει και θα ευλογήσει τη σύνθεση των περιγραμμάτων για να ελευθερώσει μια ιδιαίτερο φορτίο. Και τώρα είμαι σε ένα δωμάτιο και καταγράφω αυτό το μήνυμα, αλλά μέσα μου έχω την επίγνωση των Αγίων και των Εκκλησιών στην Ευρώπη και σε όλη τη γη, που τελικά μπορεί να βλέπουν αυτά τα βίντεο και να ακούν αυτά τα μηνύματα. Έτσι, προσβλέπουμε στον Κύριο. Σημαίνω τώρα να λάμπει αυτός, να ρέει, να ανοίξει τα μάτια της καρδιάς μας, να μας προσκαλέσει να βλέπουμε περισσότερο, να έχουμε περισσότερη πνευματική κατανόηση που οδηγεί στο εμπλουτισμό της εμπειρίας και της απόλαυσής μας του Χριστού στο σώμα, με το σώμα και για το σώμα. Το γενικό θέμα. Ενισχυόμαστε από τα 7 πνεύματα μπροστά στον θρόνο του Θεού για να εκτελέσουμε την Θεία Διαχείριση και να ολοκληρώσουμε την Θεία Οικονομία. Δεν είναι αυτό απλά ένα γενικό θέμα που επισημάνω και μετά περισσότερο ή λιγότερο δεν θα λέω τίποτα σχετικά με αυτό. Αυτό είναι το κέντρο του τροχού αυτών των μηνυμάτων. Είναι το κέντρο, είναι η ιστεία και θα γυρίσω σε αυτό το θέμα όπως ο Κύριος οδηγεί απεναλημένα. Και έτσι θέλω να περάσω λίγο χρόνο για να ξεκαθαρίζω τη σημασία αυτού του γενικού θέματος και τις λεπτομέρειες. Η πρώτη λέξη είναι ενισχυόμαστε. Μπορούμε να δούμε ότι αυτό είναι κάτι βιωματικό. Δεν θα κάνουμε απλά μια δογματική μελέτη των χρησιμών σημείων στο βιβλίο της Αποκάλυψης ή να μελετάμε τι λέει η διακονία σχετικά με τα 7 πνεύματα. Το άνοιγμα είναι ενισχυόμαστε. Η αρχή είναι εμείς, οι Άγιοι, εδώ και τώρα ενισχυόμαστε από τα 7 πνεύματα. Και σύντομα θα διαβάζω αυτά τα εδάφια που συνδέουν τα 7 πνεύματα με το θρόνο. Επειδή τα 7 πνεύματα εκεί μπροστά στο θρόνο στην Αποκάλυψη 4-5 μιλάει για τα 7 πνεύματα. Ως 7 πύρινες λαμπάδες μπροστά στο θρόνο. Έτσι εδώ βλέπουμε μία πολύ στενή σύνδεση ανάμεσα στα 7 πνεύματα του Θεού και στο θρόνο του Θεού. Έτσι, αν θέλουμε να ενισχυόμαστε από αυτά τα 7 πνεύματα για να εκτελέσουμε την Θεία Διαχείριση και να ολοκληρώσουμε την Θεία Οικονομία, σε μερικά πρόσφατα συνέδρια σε διάφορα μέρη διά του Zoom, είχα το φορτίο να δίνω έμφαση στην ολοκλήρωση του αιώνα και η παρουσία του Κυρίου. Δεν είμαι μεταξύ εκείνων που προσπαθούν να υποθέσουν το έτος που μπορεί να γίνει αυτό ή πότε ο Κύριος μπορεί να γυρίσει φανερά. Δεν έχω καρδιά ή ενδιαφέρον και δεν είμαι κάτω από καμία υποχρέωση να κάνω αυτό. Αν άλλοι θέλουν, ας ο Κύριος οδηγήσει και ευλογήσει. Αλλά η μέρημνά μου είναι με την ανάκτηση του Κύριου, με όλες τις εκκλησίες και όλους τους Αγίους. Και τώρα μας περιβάλλει η πανδημία, στην Ινδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλά δίκαια, άνομα, άνθρωπες, χαιρετικά πράγματα λαμβάνουν χώρα. Και υπάρχει, και μόνο ο Κύριος ξέρει σε ποιο βαθμό υπάρχει, αλλά υπάρχει μέσα στους Αγίους μια αίσθηση ότι το τέλος της εποχής πλησιάζει. Έτσι, με αυτό εν όψη, θέλουμε να είμαστε ασκημένοι για να εκτελέσουμε την Θεία Διαχείριση. Ο θρόνος αποφασίζει. Ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη να γίνει το κέντρο της διαχείρισης του Θεού. Αλλά χρειάζεται την Εκκλησία πάνω στη γη να συνεργάζεται με Αυτόν, να συντονίζει με Αυτόν, να εκτελέσει την Θεία Διαχείριση και να ολοκληρώσει την Θεία Οικονομία. Λοιπόν, ολοκληρώσω ή ολοκλήρωση το ουσιαστικό υποδεικνύουν μία διαδικασία λαμβάνει χώρα που θα φτάσει στην κορύφωση και στην συντέλεια. Έτσι, κάτι πρέπει να λαμβάνει χώρα στην σφαίρα της οικονομίας του Θεού πριν από το τέλος της εποχής. Έτσι, χρειάζεται να γνωρίζουμε τι είναι η οικονομία του Θεού. Και αυτό είναι το Θείο σχέδιό Του για να παρέχει τον εαυτό Του ως ο ολοκληρωμένος Τριωδικός Θεός εν Χριστώ ως το Πνεύμα στους λυτρωμένους και αναγεννημένους ανθρώπους για την οικοδόμηση της Εκκλησίας ως το σώμα του Χριστού που θα γίνει η νύφη του Χριστού στην παρουσία του. Και τελικά αυτή η νύφη αιώνια θα είναι η Νέα Ιερουσαλήμ. Έτσι, θέλω να διαβάσω πάλι το γενικό θέμα και μετά να διαβάζω σε σας 3 τμήματα από την Αποκάλυψη. Και μετά θα προχωρήσουμε με το πρώτο μήνυμα. Ενισχυόμαστε από τα 7 πνεύματα μπροστά στον θρόνο του Θεού για να εκτελέσουμε την Θεία Διαχείριση και να ολοκληρώσουμε την Θεία Οικονομία. esito prototmima ine apocalypsi kephalio 1 edaphio 4 ke 5. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που είναι στην επαρχία της Ασίας, χάρη σε σας και ειρήνη από το είναι και τον ήτον και τον ερχόμενο, και από τα 7 πνεύματα που είναι μπροστά στο θρόνο του, και από τον Ιησού Χριστό που είναι ο μάρτυρας, ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης. Σε Αυτόν που μας αγαπάει και μας έλυσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα Του. Εδώ έχουμε τον Τριαδικό Θεό. Πρώτα, το εδάφιο 4 λέει «από τον είναι και τον ήταν και τον ερχόμενο». Αυτός είναι ο Θεός, ο αιώνιος Πατέρας. Και μετά έχουμε τα 7 πνεύματα. Και μετά έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο μάρτυρας, ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης. Παρακαλώ να σκεφτείτε το μαζί μου. Στο τέλος του Ματθαίου, ο Κύριος έδωσε εντολή στους μάρτυρες σχετικά με τα έθνη να τους βαπτίζουν στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό αποκαλύπτει τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό στην θεότητά του και το κέντρο είναι ο Υιός. Αλλά υπάρχει μια αλλαγή. Σε αυτά τα εδάφια που μόλις διάβασα από Αποκάλυψη 1, ο πρώτος, αυτός που ήταν, που είναι και που έρχεται, είναι ο Θεός, ο Πατέρας. Και μετά έχουμε τα 7 πνεύματα και μετά τον Ιησού Χριστό. Αυτά τα 7 πνεύματα δεν μπορεί να είναι 7 άγγελοι. Άγγελοι δεν είναι μέρος της θεότητας. Αυτό θα ήταν ένα σοβαρό λάθος. Θα είναι αίρεση να πούμε ότι άγγελοι είναι στην θεότητα να λατρεύουμε. Όχι. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού ενισχυμένο. Και το χρήσιμο σημείο εδώ, σε αυτά τα δύο εδάφια στην Αποκάλυψη 1, είναι ότι έχουμε την Θεία Τριάδα εν δράση. Έχουμε την οικονομική τριάδα και για κάποιο λόγο ο ίδιος ο Θεός όταν απεικονίζει αυτή την αποκάλυψη στον Αποστόλο Ιωάννη δίνει έμφαση στο παρόν στάδιο έντονης δράσης, τα 7 πνεύματα αναφέρονται στο κέντρο. Και μετά άλλα δύο εδάφια, κεφάλαια 4, εδάφιο 5. Και από το θρόνο εκπορεύονται αστραπές και φωνές και βροντές και 7 πύρινες λαμπάδες και είναι μπροστά στο θρόνο, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει τα 7 πνεύματα, τα 7 πνεύματα του Θεού. όταν μίλησε στον άγγελο της εκκλησίας της Σάρδης. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Αυτά λέει εκείνος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού. Και τώρα διαβάζουμε στο κεφάλαιο 4 ότι τα 7 πνεύματα του Θεού είναι 7 πύρινες λαμπάδες που καίνε μπροστά στο θρόνο. Εδώ είναι η σχέση ανάμεσα στα 7 πνεύματα ως πύρινες λαμπάδες και στο θρόνο, το κέντρο της κυβέρνησης του Θεού. Αυτό υποδεικνύει, όπως θα δούμε, πιστεύω, ότι τα 7 πνεύματα είναι για εφαρμογή, για εκτέλεση των αποφάσεων που κάνανε στο θρόνο. Και μετά, κεφάλαιο 5, εδάφιο 6. Και είδα στο μέσο του θρόνου και των 4 ζωντανών όντων και στο μέσο των προσβυτέρων ένα αρνίο να έχει σταθεί σαν σφραγμένο, έχοντας κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, οι οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού αποσταλμένοι σε όλη τη γη. Σε αυτό το εδάφιο έχουμε τον θρόνο, έχουμε τον αμνό που είναι ο λυτρωτικός θεός, ο αναστημένος και αναλήφθεντας θεάνθρωπος Χριστός Ιησούς που έχει κατέβει και έχει 7 μάτια και τα 7 μάτια είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Δεν θέλω τι λένε οι συστηματικοί θεολόγοι για αυτά τα εδάφια όταν προσπαθούν να κάνουν ένα θεολογικό σύστημα, να κάνουν όλα στην τάξη σύμφωνα με το φυσικό νου και ξεχωρίζουν το Άγιο Πνεύμα από το Υιό, από το Πατέρα, αλλά τα 7 πνεύματα του Θεού είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι τα 7 μάτια του Χριστού και είναι αποσταλμένοι σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη. Όπου και αν βρίσκεσαι τώρα και ακούς, τα 7 πνεύματα είναι εκεί να εκτελέσουν την διαχείριση του Θεού στη γη. Και εμείς οι Άγιοι που φέρθηκαν και διατηρούνται στην ανάκτηση του Κυρίου, ιδιαίτερα στην ανάκτηση της γνήσιης εκκλησιαστικής ζωής, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης γράφτηκαν για τις τοπικές εκκλησίες. Ο Ιωάννης έλαβε την εντολή να γράψει όλα σε ένα βιβλίο και να στείλει στις 7 εκκλησίες. Προς το τέλος του κεφαλίου 22, ο Κύριος Ιησούς είπε «Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον Άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς αυτά για τις εκκλησίες». Στην πραγματικότητα, και δεν λέμε αυτό επειδή με το έλιο του Κυρίου είμαστε στις τοπικές εκκλησίες. Λέμε αυτό επειδή είναι η αλήθεια. Το βιβλίο της Αποκάλυψης γράφτηκε για τις εκκλησίες, προκειμένου να κατανοήσω με το βιβλίο της Αποκάλυψης, χρειάζεται να βρισκόμαστε στις εκκλησίες. Είναι οι παραλήπτες. Και θα συγκεντρωθούμε στο ότι ως τα αδέρφια της Εκκλησίας που στέκονται στην βάση της ενότητας του σώματος του Χριστού σε όλη τη γη, χρειαζόμαστε να ενισχυόμαστε από τα 7 πνεύματα του Θεού. Έτσι, από την πλευρά μας, μπορούμε να εκτελέσουμε την Θεία Διαχείριση και να ολοκληρώσουμε την Θεία Οικονομία. Τώρα, ερχόμαστε στο πρώτο μήνυμα. Ο Χριστός, ο άξιος λέων αμνός, που ενθρονίζεται για να εκτελέσει την Θεία Διαχείριση διαμέσου των 7 πνευμάτων του Θεού. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ακόμα ένα ή δύο εδάφια που χρειάζεται να διαβάσω με σας, επειδή αυτά τα εδάφια παρουσιάζουν το θρόνο στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Ιωάννης είδε τον δοξασμένο Θεάνθρωπο, τον Ιησού, στην μέση των εκκλησιών και έλαβε την ομιλία του Θεού και την ομιλία του Πνεύματος στις 7 εκκλησίες. Αυτή ήταν η αρχή του οράματος. Τώρα, στο κεφάλαιο 4, διαβάζω εδάφιο 1 με 3. Μετά από αυτά είδα και ειδού θύρα ανοιγμένη στον ουρανό και η φωνή η πρώτη που άκουσα σαν σάλπιγγα να μιλά μαζί μου, λέει, «Ανέβα εδώ και θα σου δείξω αυτό που πρέπει να γίνουν μετά από αυτά». Έτσι ο Ιωάννης εγείρεται στο πνεύμα του στους ουρανούς και ο Κύριος θα του δείξει αυτά που θα γίνει. Αλλά θα δούμε σε αυτά τα δύο εδάφια, ο Κύριος δεν του έδειξε πρώτα ορισμένα πράγματα, αλλά του έδωσε ένα όραμα του θρόνου. Αμέσως ήμουν εν πνεύματι και ειδού θρόνος βρισκόταν στον ουρανό. Ειδού. Αυτό τραβά την προσοχή σας. Ειδού υπάρχει ένας θρόνος και πάνω στο θρόνο ένας που κάθεται. Και πάνω στο θρόνο ένας που κάθεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για αυτό το εδάφιο να γίνει ζωντανό σε μας, ώστε να μπορούμε να πούμε «Το είδα! Ένα θρόνο στον ουρανό και ένας που κάθεται τώρα καθώς μιλάω». Καθώς σκέφτεστε με μένα, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένας θρόνος στους ουρανούς. Και πάνω στο θρόνο, ένας, ο ίδιος ο Θεός, κάθεται. Εδάφιο 3. Και αυτός που κάθεται είναι όμοιος στην θέα με το λίθο ιοάσπη και το σάρδιο. Στην Αποκάλυψη 4 έχουμε Αποκάλυψη, ένα όρεμα του θρόνου του Θεού στους ουρανούς και του Θεού που κάθεται πάνω στο θρόνο. Το κεφάλαιο 5, όπως διαβάζουμε, έχουμε ένα περιττέρω όρεμα του αμνού πάνω στο θρόνο. Και ο αμνός είναι ο λέων της φυλής του Ιούδα. Έτσι μιλάμε ή χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση, ο λέων αμνός. Στον εχθρό, ο Κύριος Ιησούς είναι λεοντάρι. Σε μας είναι αμνός για την λύτρωση. Έτσι, ο αμνός είναι πάνω στο θρόνο. Γιατί? Για να εκτελέσει την Θεία Διαχείριση από τα 7 πνεύματα του Θεού. Στο τέλος του Ματθαίου 28, ο Κύριος Ιησούς είπε «Όλη η εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη δόθηκε στον Υιό του ανθρώπου». Αυτό πρέπει να είναι αληθινό σε μας. Θα έχει επικρατούσα, διαδεδομένη επίδραση σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Τελικά, υπάρχει ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος, πάνω στο θρόνο, ως ο λέων αμνός και η λειτουργία του ιδιαίτερα είναι να εκτελέσει την Θεία Διαχείριση από τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι αποσταλμένα σε όλη τη γη. Αδέρφια, χρειάζεται να δούμε το θρόνο, εκείνο που είναι πάνω στο θρόνο. Ο λέων αμνός πάνω στο θρόνο. Οι 7 πύρινες λαμπάδες που καίνε μπροστά στο θρόνο. Τα 7 μάτια του αμνού που ήταν στο θρόνο. Αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού. Είμαστε τώρα στο κέντρο της εκτέλεσης της Θείας Διαχείρισης από τον Χριστό τώρα. Μέσω του Πνεύματος και με τις Εκκλησίες. Έτσι, αν θέλουμε να ενισχυόμαστε από τα 7 πνεύματα για να εκτελέσουμε και να ολοκληρώσουμε, χρειάζεται ένα καθαρό όρομα. Χρειαζόμαστε ένα διευρυνόμενο, αυξανόμενο όρομα του θρόνου. Έτσι θέλω να σταματήσω λίγο και με ένα τρυφερό τρόπο να ρωτήσω. Υπάρχει ένας θρόνος, αυτός ο θρόνος, στην ζωή σου ως ένας χριστιανός? Να σκεφτείτε λίγο για όλα που έγινε σε σένα φέτος. Καθώς ήσουν κάτω από τους περιορισμούς, υπήρχε ένα θρόνο πάνω απ' όλα. Και μετά σχετικά με τις τοπικές εκκλησίες. Και έχω στο μυαλό μου τους αδερφούς που φέρνουν την ευθύνη. Μία σοβαρή αποστολή. Υπάρχει ένας θρόνος στο κέντρο της εκκλησιαστικής σου ζωή. Αυτό εφαρμόζει στην διακονία, σε όλες τις εκπαιδεύσεις, στο έργο. Χρειάζεται να δούμε. Όχι μόνο το θρόνο, αλλά το λέον αμνό που είναι πάνω στο θρόνο. Και τότε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο λέον αμνός εκτελεί την Θεία Διαχείριση από τα 7 πνεύματα που πρέπει να μας ενισχύσουν. Αν θα ταιριάσουμε εκείνο που είναι πάνω στο θρόνο. Τώρα είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε το περίγραμμα. Και τα πρώτα τρία σημεία βάζουν ένα θεμέλιο, ανοίγοντας ορισμένες πτυχές ή χαρακτηριστικά του βιβλίου της Αποκάλυψης. 1. Η Αποκάλυψη είναι βιβλίο ολοκλήρωσης. Να σκεφτείτε ανάμεσα στην γέννηση και την αποκάλυψη. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε. Και τώρα είμαστε στο τέλος των γραφών. Έχουμε ένα βιβλίο ολοκλήρωσης. Α. Η Αποκάλυψη είναι η ολοκλήρωση της Θείας Αποκάλυψης. Αυτά τα εδάφια υποδηλώνουν ότι κανένας δεν πρέπει να προσθέτει κάτι και κανένας δεν πρέπει να αφαιρέσει κάτι. Η Αποκάλυψη είναι ολοκληρωμένη. Η Αποκάλυψη είναι η ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας με την Θεία Παροχή. Υπάρχει ένα ποτάμι του νερό της ζωής που ρέει από το θρόνο του Θεού και του Αμνού. Το δέντρο της ζωής είναι στο ποτανό. Αυτή είναι η παροχή και η ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, η γυναίκα του Αμνού. Ένας συλλογικός άνθρωπος, γάμα. Η Αποκάλυψη είναι η ολοκλήρωση των δύο δέντρων. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και το δέντρο της ζωής. Ξεκινώντας από την γέννηση 2, υπάρχει δύο γραμμές σε όλη την Άγια Γραφή. Η γραμμή του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού και εκείνοι που ζουν σύμφωνα με αυτό. Και η γραμμή του δέντρου της ζωής και τα δύο δέντρα ολοκληρώνονται στην Αποκάλυψη, όπου το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού καταλήγει στην λίμνη της φωτιάς και το δέντρο της ζωής είναι στην Ιερουσαλήμ. Και έχουμε δύο πηγές, δύο γραμμές και δύο αρχές. Η αρχή του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού είναι ότι ένα άτομο ζει σύμφωνα με αυτό που νομίζει είναι καλό ή κακό. Σύμφωνα με τις δικές του αξίες και γνώμες. Και έτσι υπάρχουν πλήθος ανθρώπους σε ορισμένες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή που αισθάνονται ότι είναι σωστά να προκαλέσουν πικριάς, να επιτεθούν την αστυνομία για να καταστρέψουν ιδιωτικές περιουσίες μικρές επιχειρήσεις. Νομίζουν ότι είναι σωστό. Επειδή θα επιφέρουν ένα καινούριο τρόπο. Και μπορεί να υπάρχει άλλοι που είναι πολύ ηθικοί και σωστοί, είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι ανεξάρτητοι από τον Θεό. Αυτή είναι η αρχή του δέντρου της γνώσης. Η αρχή του δέντρου της ζωής είναι εξάρτηση από τον Θεό. Δέλτα, η Αποκάλυψη είναι η ολοκλήρωση ολόκληρης της Αγίας Γραφής με την κυρίαρχη αρχή της. Ω, τι θαυμάσια σκέψη εδώ που έχουμε από την διακονία του αδερφού μας. Το έμαθα από αυτόν. αρχή είναι ο τριαδικός Θεός, κατεργάζεται τον εαυτό του μέσα στον τριμερή ανθρώπου. Η Αποκάλυψη είναι βιβλίο ενίσχυσης. Η πλήρης διακονία του Χριστού πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ενσάρκωση. Η διακονία όταν ήταν στη γη. Το δεύτερο στάδιο, συμπερίληψη. Το πνεύμα που τα περιλαμβάνει όλα που παράθηκε στην Ανάσταση του Χριστού. Και το τρίτο, ενίσχυση. Τα εφταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα που τα περιλαμβάνει όλα. Β' στην Αποκάλυψη το πνεύμα είναι τα 7 πνεύματα, το εφταπλάσιο ενισχυμένο πνεύμα. Στην Άγια Γραφή, ο αριθμός 7 δεν αναφέρεται μόνο στην ολοκλήρωση. Επίσης, υποδεικνύει ενίσχυση. Στο βιβλίο του Ντανιήλ υπήρχε αυτός ο φούρνος. Αν κάποιος δεν λατρεύει το είδωλο, θα τεθεί εκεί για να πεθάνει. Αλλά οι τρεις σύντροφοι του Ντανιήλ δεν θα υπηρετούσαν ποτέ αυτό το είδωλο. Υπηρετούν τον Θεό. Είτε θα του σώσει είτε όχι. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε, έτσι είπε στους υπηρέτης του να κάνουν το φούρνο 7 φορές πιο ζεστό. Τότε στον Ισαΐα έχουμε ένα εντάφιο σχετικά με την βασιλεία, το περιβάλλον στην εποχή της βασιλείας και ο ήλιος θα λάμψει 7 φορές πιο φωτεινός. Έτσι 7 εδώ σημαίνει ενίσχυση. Αυτή είναι στην οικονομία του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός δεν θέλει να έχει ενίσχυση. Είναι ήδη άπερος, ολοκληρωμένος με κάθε τρόπο και αμετάβλητος. Αλλά στην λειτουργία του μπορεί να ενισχύσει τον εαυτό του εφταπλάσια, ώστε μπορούμε να υπερνικάμε και μπορούμε να είμαστε ένα με Αυτόν για να εκτελέσουμε την διαχείριση και να ολοκληρώσουμε την Θεία Οικονομία. Γάμα. Στην Αποκάλυψη 1:4-5 το Πνεύμα γίνεται το δεύτερο πρόσωπο, το επίκεντρο της Θείας Τριάδας, αποκαλύπτοντας την βαρύτητα της ενισχυμένης λειτουργίας του εφταπλάσιου Πνεύματος του Θεού. Θέλω να δίνω έμφαση στην Αποκάλυψη. Η Θεία Τριάδα αποκαλύπτεται ως η οικονομική τριάδα, όχι η ουσιαστική τριάδα στην θεότητα, αλλά η Θεία Τριάδα που λειτουργεί για να εκτελέσει το θέλημα και το σκοπό του Θεού. Ο Θεός είναι ακόμα ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα. Όλοι οι τρεις είναι Θεός. Όλοι οι τρεις είναι αιώνιος. Όλοι οι τρεις συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Όλοι οι τρεις συμπεριέχονται. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά στην οικονομία του Θεού ο Τριάδικος Θεός τώρα κινείται. Και ο όρος «οικονομική τριάδα» περιγράφει αυτή την λειτουργία του Θεού για να εκτελέσει τον σκοπό του. 3. Η Αποκάλυψη είναι βιβλίο διαχείρισης. Αναρωτιέμαι. Αυτή είναι μία φανταστική σκηνή. Αν ξέρετε, ένας μελετητής της Αγίας Γραφής, ή θεολόγος, ας πούμε ένας θεολόγος, διδάσκει μερικούς φοιτητές σεμιναριού και δίνει μία διάλεξη στο βιβλίο της Αποκάλυψης και ρωτάει τους φοιτητές για να δουν πού βρίσκονται Τι είδος βιβλίο είναι Αποκάλυψη? Τι είδος βιβλίο είναι? Θα ήμουν πολύ έκπληκτος αν κάποιος από αυτούς τους θεολογικούς φοιτητές θα έλεγε ότι η Αποκάλυψη είναι βιβλίο διαχείρισης. Η πλειοψηφία των θεολόγων, οι κηρύκων, οι συνηθισμένων πιστών, για αυτούς Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο με θηρίο από την θάλασσα και ένα άλλο θηρίο από τη γη και ακρίδες που έρχονται από την Άβυσσο και 200 εκατομμύρια υπείς και Αρμαγεδόν και ο Αντίχριστος. Και πολύ λίγοι συνειδητοποιούν ότι η Αποκάλυψη είναι η Αποκάλυψη του Χριστού. Η Αποκάλυψη είναι βιβλίο διαχείρισης. Γι' αυτό ο θρόνος αναφέρονται ξανά και ξανά και είμαι τόσο ευγνώμων ότι έχουμε καθοδηγηθεί πιστά και με ακρίβεια από την διακονία να γνωρίζουμε τι είδος βιβλίο είναι Αποκάλυψη. Είναι ένα βιβλίο ολοκλήρωσης, ένα βιβλίο ενίσχυσης, ένα βιβλίο διαχείρισης. Αλλά η ενίσχυση είναι για να εκτελέσει την διαχείριση. Η ολοκλήρωση είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της διαχείρισης. Α. Το βιβλίο της Αποκάλυψης παρουσιάζει μια ξεκάθαρη θέα της παγκόσμιας διαχείρισης του Θεού. Και αυτό είναι χρήσιμο στο γενικό θέμα. Και σε αυτό το μήνυμα χρειάζεται μια καθαρή θέα της παγκόσμιας διαχείρισης του Θεού. Στο 1969 στο Λος Άντζελες, ο αδερφός Λι έδωσε μερικά μηνύματα πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και αν θυμάμαι καλά, ένα έχει τον τίτλο «Τετέλεστε» σε εισαγωγικά. «Τετέλεστε». Και ο αδερφός Λι είπε τόσο συχνά ο αόριστος χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη. «Είδα την Νέα Ιερουσαλήμ», όχι «βλέπω», «είδα». «Είδα», ο Ιωάννης είπε, ότι ο διάβολος ρίχτηκε στην λίμνη του Περός. Έτσι, τα αυτά στα μάτια του Θεού που είναι πέρα από το θρόνο, η άποψή του είναι ότι όλα τελείωσαν. Και σε ένα από αυτά τα μηνύματα, ο αδερφός Λι δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο Σατανάς είναι στην λίμνη του Περός. Αποκάλυψη 20. Ο Ιωάννης είδα πρώτα ο Αντίχριστος και ο ψεύτης προφήτης ρίχτηκαν στην λίμνη του Περός. Και μετά ο ίδιος ο διάβολος. Και θυμάμαι μετά από αυτή την συνάντηση, μερικοί αδερφοί που ήταν λίγο πιο νέοι από μένα, ήμουν κάπου 30 χρονών τότε, και ήταν τόσο ενθουσιασμένοι και μιλούσαν μαζί και είπανε «Το βλέπετε, ότι ο διάβολος είναι μέσα στην λίμνη του Περός» και είπανε «Ναι, βλέπω, το βλέπω». Και δεν κάνω κριτική, αλλά δεν το βλέπανε. Ήταν ενθουσιασμένοι, αλλά περιπλανήθηκαν. Εσωτερικά ήξερα ότι δεν είδα. Και την επόμενη μέρα, καθώς οδηγούσα στην Λυκείο, όπου ήμουν δάσκαλος, προσευχόταν «Κύριε, θέλω να δω αυτό το όρομα». Και ήμουν στην τάξη και υπήρχαν μερικοί πολύ απαιτητικοί μαθητές και ένας μαθητές είχε πολλά προβλήματα, δεν ήταν βίος, αλλά ήταν δύσκολα να τον ελέγχουν. Και μία μέρα ήταν στο καθισμά του, στο πίσω μέρος της τάξης και έκανε φασαρίες. Έτσι, έφυγα από το γραφείο μου και πήγα σε αυτόν και τον κοίταξα στο μάτι και προσφώνησα τον εχθρό που ήταν μέσα του και είπα, «Σατανά, είσαι στην λίμνη του Περός» και μετά μία φωνή είπε, «Δεν είμαι» και είπε, «Ναι, είσαι». Και μετά η φωνή είπε, «Ποιος σου είπε» και είπα, «Ο Απόστολος Ιωάννης σε είδε εκεί και τώρα εγώ σε βλέπω εκεί». Το αναφέρω όχι για να πω κάτι για την λίμνη του Περός και ιδιαίτερα, ξέρεις, ως αδερφός, μιλάω ιδιαίτερα στους αδερφούς. Οι αδερφές πάντα συμπεριλαμβάνονται βέβαια, αλλά είναι εύκολο για τους αδερφούς να κάνουν λάθος και λένε, «Ω, το σκέφτομαι, το καταλαβαίνω, την σκέψη σημαίνει το βλέπω». Όχι, μόνο έχεις την σκέψη. Και συχνά οι αδερφές θα λέγανε, «Δεν το βλέπω». Δεν είναι αληθινό. Δεν πρέπει, καθώς διαβάζω το υπόλοιπο του περίγραμμος, να υποθέσουμε ότι βλέπουμε, ότι γνωρίζουμε, ότι ήμουν εκεί για τη μελέτη της ζωής, της αποκάλυψης. Έχω διαβάσει όλες τις μελέτες ζωής. Ήμουν εκεί για την αποκρυστάλλωση. Έχω διαβάσει την Καινή Διαθήκη και τις υποσημειώσεις. Πολύ καλά, αλλά πρέπει να είμαστε φτωχοί εν πνεύματι, καθαροί στην καρδιά και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας ή να έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας. Θα στερηθούμε τον εαυτό μας. Αλλά αν είμαστε σαν μικρά παιδιά που είναι πρόθυμα να μάθουν και δεν προσποιούμαστε ότι βλέπουμε, τότε μπορούμε να έρχομαι στον Κύριο και το κάλυμα μπορεί να αφαιρεθεί από την καρδιά και από τα μάτια και θα δούμε. Αυτό είναι το μοναδικό φορτίο σε αυτό το περίγραμμα. Να βλέπουμε το θρόνο. Και αυτό έχω στην καρδιά μου για όλους τους Αγίους. Χρειάζομαι να αναφέρω ακόμα ένα θέμα. Δεν είμαι εδώ για να δώσω μια σύνοψη της ζωής μου στην ανάκτηση του Κυρίου, αλλά θέλω να μοιραστώ μια άλλη εμπειρία που είχα με δύο αδερφούς την άνοιξη του 1970. Προσευχόμασταν ιδιαίτερα επειδή υπήρχε ένα φορτίο για μετανάστευση και είχαμε το φορτίο να συμμετάσχουμε και είχαμε την οδηγία και την επιβεβαίωση δια των αντιπροσώπων του σώματος, ότι πρέπει να μετακομίσουμε σε μια άλλη πόλη το καλοκαίρι και καθώς προσευχόμασταν κάπως, διαβάζουμε με προσευχή αυτά τα εδάφια από Αποκάλυψη 4 και μπορώ να μαρτυρήσω για τον εαυτό μου και για τους άλλους ότι καθώς τα διαβάζαμε με προσευχή αυτά τα εδάφια, είδαμε το θρόνο στο πνεύμα μας. Αυτό ήταν πριν από 50 χρόνια. Και μπορώ να πω ακόμα, «Κύριε, είσαι ο μάρτυράς μου, είδα το θρόνο». Αλλά αισθανθήκαμε ότι κρεαζόμαστε την κοινωνία να επιβεβαιώσει αυτό. Έτσι είπαμε, πήγαμε στο μεγαλύτερο από τον προσβυτέρων. Αυτό ήταν Samuel Chang, που ήταν 30 χρόνια μεγαλύτερο από μένα, και ανοιχθήκαμε σε αυτόν, τι αισθανθήκαμε και τι βιώσαμε, και έδωσε την επιβεβαίωση. Και είπε, αυτό είναι ένα κρίσιμο όρομο. Αυτό θα αλλάξει την ζωή σου. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε με όρεμα εκείνο που είναι πάνω στο θρόνο, το κέντρο της διαχείρισης του Θεού. Για όλη την ζωή, ανθρώπινα, πνευματικά, προσωπικά, συλλογικά, στο γάμο, στην οικογένεια, με την υγεία, στη δουλειά, σε κάθε ηλικία, καθώς μεγαλώνουμε στην χριστιανική ζωή, στην εκκλησιαστική ζωή, σε κάθε πτυχή της ανάκτησης του Κυρίου, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας θρόνος. Και τώρα είμαστε κάτω από αυτή την παγκόσμια κατάσταση με την πανδημία. Πότε θα σταματήσει? Πότε θα υπάρχει ένα φάρμακο? Γιατί ο Κύριος επιτρέπει αυτό να γίνει? Το κάνει για ένα σκοπό. Και δεν οδηγούμαστε από φόβο και πανικό. Υπάρχει ένας θρόνος. Αυτό είναι αληθινό. Υπάρχει ένας που είναι πάνω στο θρόνο. Ο Λεόν Αμνός είναι πάνω στο θρόνο και τα 7 πνεύματα κινούνται για να εκτελέσουν την διαχείριση από το θρόνο. Αν το κάλεμα αφαιρείται από όλες μας, κάθε φορά που η καρδιά στρέφεται στον Κύριο, το κάλεμα αφαιρείται και το φως έρχεται και θα αρχίσουμε να δούμε το όρομα του θρόνου και του σύμπαντος. Ο Θεός έχει ένα κέντρο της διαχείρισης που είναι ο θρόνος. Ο θρόνος είναι το κέντρο της Θείας Διαχείρισης. Το βιβλίο της Αποκάλυψης αποκαλύπτει το θρόνο του Θεού για την Θεία Διαχείριση σε όλο το σύμπαν. Υπάρχει μερικά εδάφια που δείχνουν ότι αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα. Ακρίδες και κεφάλαιο 9 δεν είναι το κέντρο. Τα δύο θηρία σε κεφάλαιο 13 δεν είναι το κέντρο. Αρμαγεδόν δεν είναι το κέντρο. Ο θρόνος είναι το κέντρο. Και χρειάζεται να είναι το κέντρο της του δικού μας βιβλίου της Αποκάλυψης. Ο θρόνος στην Αποκάλυψη 4 και 5 είναι ο θρόνος της Θείας Εξουσίας. Προφανώς, ο θρόνος είναι αόρατος και δεν συνειδητοποιείται από τον άνθρωπο. Φυσικά είναι αόρατος. Τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ιδιαίτερα με τους πολιτικούς, και τι γίνεται πριν από τις εκλογές και όλα αυτά, λένε στα γενικά μέσα ενημέρωσης, αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην κυβέρνηση, κάποιος στις τηλεοπτικούς σταθμούς που γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας θρόνος, δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Σε αυτούς υπάρχει μόνο τα φυσικά πράγματα που βλέπουμε και οι άνθρωποι που κάνουν αυτό που κάνουν. Μια γυναίκα, η Πελώση, που πρέπει να φερθεί κάτω από το θρόνο σύντομα, νομίζω. Αλλά στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι πάνω στο θρόνο, στην πραγματικότητα. Όχι προφανώς. Δεν ζούμε στο προφανές, αλλά ζούμε στην πραγματικότητα. Ο Θεός πάνω στο θρόνο είναι στα παρασκήνια και βασιλεύει πάνω από όλους και τα πάντα. Αδέρφια μου, μπορείτε να πείτε αμήν σε αυτό? Αυτό χρειάζεται να γίνει αληθινό σε μας. Ο πρόεδρος στις ΗΠΑ είναι κάτω από το θρόνο. Εκείνος που θέλει να γίνει πρόεδρος και οι δυνάμεις που είναι πίσω από αυτόν, ο Τζο Μπάιντεν, είναι κάτω από το θρόνο. Η ομιλητής της Βουλής, η Νάνσι Πελόσι, είναι κάτω από το θρόνο. Όλοι εκεί που μιλάνε ψέματα στην τελειόριση είναι κάτω από το θρόνο. Και δεν θα κυβερνιόμαστε από αυτό που είναι προφανές, από αυτό που είναι εξωτερικό. Υπάρχει ένας θρόνος που βασιλεύει πάνω από όλους και τα πάντα. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί η πανδημία είναι ακόμα εδώ, αλλά η πανδημία είναι κάτω από το θρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Α. Ο θρόνος του Θεού στους ουρανούς είναι ο αποφασιστικός παράγοντας της παγκόσμιας κατάστασης. Ήταν η αποφασιστικός παράγοντας που έφερε το τέλος του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου. Γιατί μερικοί από στο υψηλότερο επίπεδο του γερμανικού στρατού ζητούν από άτομα στην κυβέρνηση να ορίσουν μία ανακοχή? Τι το προκάλεσε αυτό? Γιατί η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε το 1991? Τι το προκάλεσε αυτό? Ο θρόνος είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Και πρέπει να γίνει ο αποφασιστικός παράγοντας στις δικές μας ζωές, στην εκκλησιαστική μας ζωή, σε όλο το έργο στην ανάκτηση του Κυρίου. Κανένας άνθρωπος, κανένας αδερφός, κανένας συνεργάτης είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Ο θρόνος είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Τα πάντα σχετικά με την παγκόσμια κατάσταση αποφασίζονται στο θρόνο. Έτσι είμαστε εδώ να πούμε στον Κύριο στο θρόνο, είμαστε ένα με σένα. Λέμε αμήν σε όλα που αποφασίζει ο θρόνος. Και προσευχόμαστε για την απόφαση του θρόνου να φτάσει στη γη μέσω του 7 πνευμάτων. Και είμαστε άνθρωποι του θρόνου. Ο Χριστός μας είναι ο ενθρονισμένος θεάνθρωπος Ιησούς. Υπάρχει ένας θρόνος. Προφανώς η παγκόσμια κατάσταση είναι εκεί, είναι αυτό ή εκείνη, αλλά ο θρόνος βασιλεύει και όλοι οι βασιλιάδες και τα βασίλεια του κόσμου είναι κάτω από την διαχείριση του Θεού. Η Βόρεια Κορέα είναι κάτω από την διαχείριση του Θεού. Η κυβέρνηση στο Ιράν είναι κάτω από την διαχείριση του Θεού. Η πολιτική κατάσταση στις ΗΠΕΣ είναι κάτω από την διαχείριση του Θεού. Η κατάσταση στην υπηρετική Ευρώπη είναι κάτω από την διαχείριση του Θεού. Τρία είναι ένα σημαντικό σημείο για να εφαρμόζουμε. Χρειάζεται να δούμε ένα πνευματικό όραμα με το θρόνο του Θεού, που είναι το επίκεντρο της διαχείρισης του σε όλο το σύμπαν. Χρειαζόμαστε ένα πνευματικό όραμα του θρόνου του Θεού ως το κέντρο της διαχείρισης του Θεού. Αδέρφια, θα προσευχηθείτε για αυτό. Πρέπει να το προσευχόμαστε προσωπικά, Κύριε. Χρειάζομαι ένα πνευματικό όραμα. Δεν θέλω να είμαι σαν τον Ιώβ. Ο Ιώβ είπε, άκουγα για σένα με την ακοή του αυτιού, αλλά τώρα σε βλέπει το μάτι μου. Ναι, έχετε ακούσει για το θρόνο. Σε αυτά τα τελευταία 55 λεπτά, σχεδόν μία ώρα, έχετε ακούσει πολλά για το θρόνο. Αλλά τώρα πρέπει να το δούμε. Και αν δούμε, θα γνωρίζουμε. Και αν θα μοιραστείτε αυτό με άλλους αδερφούς και αδερφές που βλέπουν, αυτοί θα γνωρίζουν αυτό που βλέπεις. Έτσι χρειαζόμαστε ένα πνευματικό όραμα. Πείτε, ο θρόνος του Θεού δεν είναι μόνο για την ηγεμονία του Θεού, αλλά και για την εκτέλεση του αιώνιου σκοπού του. Βασιλεύει προκειμένου να αποτύχει την οικονομία του, επιτύχει την οικονομία του. Στην οικονομία του, ο Θεός διαχειρίζεται το σύμπαν για να εκπληρώσει τον σκοπό του. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα που λόγω του θελήματός του υπήρξαν και τίχθηκαν. Προσευχόμαστε σε αυτόν που είναι πάνω στο θρόνο να επιτύχει το θέλημα του Θεού για τον οποίο δημιουργηθήκαμε. Το θέλημα του Θεού είναι να κατέχει ένα αιώνιο κατοικητήριο, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Αποκάλυψη 4.11 μιλάει για το θέλημα του Θεού, για τον οποίο κάθε θετικό πράγματα δημιουργήθηκε και η Αποκάλυψη τελειώνει με την νύφη, την γυναίκα του αμνού, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Το θέλημα του Θεού είναι να κατέχει τη Νέα Ιερουσαλήμ, την γυναίκα του. Β. Η Νέα Ιερουσαλήμ αποτελεί το θέλημα του Θεού στην δημιουργία του, καθώς και τον στόχο του βιβλίου της Αποκάλυψης, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Ιερουσαλήμ και μας φέρνει στη Νέα Ιερουσαλήμ, που είναι ολοκλήρωση του θελήματος του Θεού. Έτσι, προσευχόμαστε για ολοκλήρωση, όχι μόνο να αντιμετωπίζει ο Θεός με τα αρνητικά πράγματα, αλλά Κύριε, να ολοκληρώσει την οικονομία σου, γάμα. Ο Χριστός, η ενσωμάτωση του Θεού, είναι ο διαχειριστής του σύμπαντος σήμερα. Ο Χριστός είναι ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής επικαλούμε. Ω Κύριε Ιησού! Ω Κύριε Ιησού! Επικαλούμαστε τον διαχειριστή. Κύριε! Κύριε Ιησού! Σε τιμώ! Είσαι ο διαχειριστής. Όλη η εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη έχει δοθεί σε Αυτόν. Εκείνος που κάθεται στο θρόνο δεν είναι μόνο Θεός, αλλά και άνθρωπος. Είναι ο Θεάνθρωπος, ο άνθρωπος Θεός, η ανάμεξη του Θεού και του ανθρώπου. Αφού ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και θαύτηκε, ο Θεός τον ανέστησε και τον τοποθέτησε στα δεξιά του, κάνοντας τον Κύριο όλου του σύμπαντος. Δεν είναι θαυμάσιο? Ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος, ο Θεός, ο Θεός, ο άνθρωπος, ο Ιησούς είναι ο Κύριος όλου του σύμπαντος. Ο Θεός τον εαυτό του πάντα ήταν και πάντα θα είναι ο Κύριος. Αλλά τώρα αυτή η θέση εκτελείται στον Θεάνθρωπο Ιησού. Αυτός ο θαυμάσιος Χριστός, Ο Θεός τον έκανε, τον Κύριο του σύμπαντος. Σίγουρα μπορεί να είναι ο Κύριος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αγγλία, στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι ο Κύριος των πάντων. Δέλτα, σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκάλυψης, ο θρόνο πάνω στον οποίο ο αναλυφθής Χριστός κάθεται είναι ο θρόνος της Θείας Διαχείρισης. Ο αμνός, ο λυτρωτής, εκείνος που σφαγιάστηκε στον Σταυρό για τις αμαρτίες μας, τώρα κάθεται στο θρόνο και εκτελεί την διαχείριση του Θεού πάνω σε όλο το σύμπαν. Και πιστεύω σε κάθε ρωμαϊκή, καθολική, έτσι λεγόμενη εκκλησία, θα δεις ένα σταυρό. Ο Χριστός είναι εκεί πάνω στο σταυρό. Αλλά δεν είναι στο σταυρό. Είναι στο θρόνο. Δόξα στον Κύριο, πήγε στο σταυρό για μας και αντιμετώπισε κάθε αρνητικό πράγμα στο σύμπαν. Σταύρωσε τον παλιό άνθρωπο μας, λύτρωσε, δόξα στον Κύριο για την Ανάσταση και για την Ανάληψη. Αλλά τώρα δεν είναι στο Σταυρό, είναι στο θρόνο. Και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι έχουν το Σταυρό πάνω στο, τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Αν τα μάτια μας έχουν διαφωτιστούν, έχουμε ένα ενθρονισμένο Ιησού που βασιλεύει το σύμπαν, βασιλεύει την γη, βασιλεύει την ανάκτηση, βασιλεύει της εκκλησίας και μας βασιλεύει. Ως εκείνος που ενθρονίζεται ο ουράνιος διαχειριστής στην παγκόσμια κυβέρνηση του Θεού, ο Χριστός είναι ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης. Οι υποθέσεις των εθνών βρίσκονται υπό την κυριαρχία του. Οι υποθέσεις των εθνών. Οι υποθέσεις της Γαλλίας, οι υποθέσεις της Βελορουσίας, οι υποθέσεις της Ρωσίας, η κατάσταση στην Ταϊβάν. Οι υποθέσεις των εθνών είναι κάτω από την βασιλεία του. Ζω στην μέση του χάος και ανομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο Κύριος μας, ο Κύριος μου, βασιλεύει πάνω από αυτή την χώρα και πάνω από όλους και τα πάντα. Ο διαχειριστής, ο ενθρονισμένος λέον αμνός, διαχειρίζεται το σύμπαν διό μέσω των προσευχών μας. Αυτό αξίζει ένα συνέδριο. Διαμέσω των προσευχών μας. Γι' αυτό Αποκάλυψη 8. Αυτά τα εδάφια είναι τόσο σημαντικά. Οι προσευχές, τα χρυσά σκεύη, ο Χριστός ως ο άλλος άγγελος, ως σημείαμα, προστίθεται για να τις κάνει αποδεκτές και οι προσευχές φτάνουν στο θρόνο και ο θρόνος αντιδρά δυνατά. Ας ο Κύριος ξεσηκώνει την διακονία της προσευχής σε όλες τις εκκλησίες περισσότερο και περισσότερο μέχρι να έρθεις. Σύγματα, πρέπει να προσκυνούμε τον Χριστό, τον Θείο Διαχειριστή, εκείνον που στους ουρανούς διαχειρίζεται τα πάντα για την εκπλήρωση της οικονομίας του Θεού. Πρέπει να τον λατρεύουμε και να τον εξυψώνουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να τον δεξάζουμε για το όραμα που έρχεται. Υπάρχει ένας θρόνος, ο Θεάνθρωπος είναι πάνω στο θρόνο, ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων. Τον λατρεύουμε, τον εξυψώνουμε. Τον ενθρονίζουμε σε όλη την καρδιά μας και στην χριστιανική και την εκκλησιαστική μας ζωή. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των πάντων.